Today This Morning.
Selamat pagi, saya Madioni. Kita bertemu lagi dalam VOA This Morning Selasa 15 Maret 2022. Sudah satu hari melewati pekan yang baru. Semoga hari ini sudah kembali terbiasa lagi dengan pekerjaan rutin ya. VOA This Morning menghadirkan informasi terbaru dari seluruh dunia. Tapi pagi ini terutama melaporkan perkembangan terbaru terkait Ukraina, Rusia, dan Amerika serta Tiongkok yang berupaya mencegah perang berlanjut.
That pressure is beginning to have some effect. We are seeing some signs of a willingness to have real serious negotiations.
Dan laporan lainnya mengenai peralihan bisnis di Ukraina.
Спочатку там плили сітки маскувальні, а потім там з'явилася.
Nah, itulah sebagian cuplikan dari acara yang bisa diikuti hari ini. Selain itu juga ada laporan mengenai pernyataan Jokowi terkait penyatuan air dan tanah dan tanda dimulainya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dan laporan Komnas HAM yang akan memanggil Densus 88 soal tewasnya terduga terorisme Sunardi. Siaran ini juga bisa didengarkan secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau jangan ragu untuk menyimak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Nah, sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell telah mengonfirmasi blok itu akan menjatuhkan sanksi putaran keempat terhadap Rusia karena menginvasi Ukraina. Berbicara di Skopje dalam kunjungan ke ibu kota Makedonia Utara pada Senin, diplomat tertinggi Uni Eropa itu menuduh Moskow menarget warga sipil dalam perang melawan Ukraina. Ia mencatat bahwa lebih dari 2.400 warga sipil telah tewas di kota Mariupol saja. Ia menambahkan bahwa gelombang sanksi baru akan menarget sektor baja, batubara dan energi Rusia, serta akses pasar dan keanggotaan dalam institusi keuangan internasional. Sebagian dari pertempuran paling sengit terjadi di Mariupol, kota pelabuhan besar di Ukraina Timur, di mana pasukan Rusia menggempur sebuah bangsal persalinan dan meledakkan bangunan apartemen, menyebabkan kota itu hancur berkeping-keping. Lebih dari 8.600 warga Rusia berupaya mengungsi ke Amerika Serikat melalui perbatasan Meksiko dalam beberapa bulan belakangan. Kebanyakan di antara mereka melewati penyeberangan resmi di San Diego. Mereka terbang dari Moskow ke Cancun melalui Meksiko sebagai turis, lalu pergi ke Tijuana, di mana mereka patungan untuk membeli mobil. Untuk mengklaim suaka di Amerika, mereka harus bisa mencapai wilayah Amerika sebelum pos pemeriksaan. Mereka juga mengakali para petugas Amerika yang berusaha mencegah langkah mereka. Maxim Dersko menyebutnya salah satu pengalaman paling menakutkan dalam hidupnya.
Visa в России в США получить сейчас практически не, ну.
Ia terbang dari Vladivostok ke kota perbatasan Tijuana bersama putrinya yang berusia 14 tahun. Mereka sempat ditahan selama sehari tapi kemudian dibebaskan dan diizinkan mengajukan permohonan suaka mengikuti langkah ribuan warga Rusia lain yang sudah mengambil langkah serupa. Tiongkok memberlakukan lockdown di salah satu kota terbesar berpenduduk 17 juta orang pada Minggu. Langkah itu diambil ketika kasus virus corona di negara itu berlipat ganda menjadi hampir 3.400. Kota Shenzhen memerintahkan warganya untuk tidak keluar rumah, sementara kota itu berusaha mengendalikan wabah varian Omikron setelah wilayah tetangganya Hong Kong dilanda virus itu. Penguncian wilayah dan penangguhan transportasi umum akan berlangsung hingga 20 Maret, kata pemerintah kota. Mereka menambahkan akan melakukan tes massal sebanyak 3 kali. Langkah itu memperluas lockdown sebelumnya yang diberlakukan di pusat bisnis kota itu. Shenzhen melaporkan 66 infeksi baru pada Minggu, hanya sedikit dibandingkan 32.430 kasus baru di Hong Kong pada hari yang sama. Lonjakan infeksi di seluruh Tiongkok juga telah memicu pihak berwenang untuk menutup sekolah-sekolah di Shanghai dan lockdown di beberapa kota di timur laut. Sementara 18 provinsi memerangi klaster Omikron dan Delta. Pihak berwenang Hong Kong memperingatkan seorang warga negara Inggris bahwa ia menghadapi hukuman penjara apabila ia kembali ke kota itu. Benedict Rogers adalah salah seorang pendiri Hong Kong Watch, organisasi nirlaba yang berbasis di Inggris yang mengampanyekan kebebasan dan hak asasi manusia di Hong Kong. Dalam sebuah surat yang dikirim ke Rogers pada Kamis, pihak berwenang Hong Kong menyatakan yayasan amalnya telah melakukan pelanggaran kolusi asing berdasarkan hukum keamanan nasional yang sangat ditakuti di kota itu dan membahayakan keamanan nasional Tiongkok. Aktivis itu kemudian mengatakan isi surat itu mengejutkan. Rogers telah menghubungi pemerintah Hong Kong karena khawatir situs Hong Kong Watch telah diblokir di kota itu setelah muncul laporan bahwa situs itu tidak bisa diakses sejak awal Februari. Rogers adalah orang pertama di luar Hong Kong yang ditarget pihak berwenang dengan Undang-Undang Keamanan Nasional sejak peraturan itu berlaku hampir 2 tahun lalu. Pendiri WikiLeaks Julian Assange tidak diizinkan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung di London untuk menantang sebuah putusan untuk mengekstradisinya ke Amerika, kata pengadilan itu pada Senin. Pihak berwenang Amerika menginginkan Assange, pria kelahiran Australia, untuk menghadapi sidang. Laki-laki 50 tahun itu menghadapi 18 poin dakwaan di Amerika terkait pembocoran dokumen militer dan kabel diplomatik yang kata Washington membahayakan keselamatan banyak orang. Pada Desember, pengadilan tinggi di London membatalkan putusan pengadilan lebih rendah yang memutuskan Assange sebaiknya tidak diekstradisi karena masalah kesehatan mental yang berarti ia berisiko melakukan bunuh diri. Para hakim pengadilan tinggi kemudian menolak memberi Assange izin untuk melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pengadilan tinggi menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung apakah akan mendengarkan upaya hukumnya. Keputusan ekstradisi itu kini perlu diratifikasi oleh Menteri Dalam Negeri Priti Patel. Setelah itu, Assange bisa mencoba mengajukan banding atas keputusan itu lewat tinjauan yuridis. Tinjauan yuridis melibatkan seorang hakim yang akan memeriksa legitimasi keputusan sebuah badan publik. Demikian VOA Headline News.
VOA This Morning. Delegasi Ukraina dan Rusia Senin melanjutkan pembicaraan damai sehari setelah Rusia melancarkan serangan rudal jelajah mematikan terhadap pangkalan militer di Ukraina Barat, hanya 25 km dari Polandia, negara anggota NATO. Berikut laporan selengkapnya. Sedikitnya 35 orang tewas dan 134 mengalami luka-luka dalam serangan terhadap pusat penjaga perdamaian dan keamanan internasional. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Minggu mengatakan ia telah memberikan peringatan yang jelas kepada para pemimpin barat tentang kemungkinan serangan di pangkalan tempat unit latihan NATO dengan pasukan Ukraina itu. Banyak di antara yang mengalami luka-luka dibawa ke rumah sakit di Novoya Forest, di mana sebagian dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar di wilayah tersebut. Presiden Zelensky Minggu malam mengatakan ia telah berusaha untuk mengatur pertemuan dengan Putin, tetapi tidak berhasil meskipun delegasi Ukraina dan Rusia berbicara setiap hari untuk membuat pengaturan untuk koridor kemanusiaan dan perjanjian gencatan senjata. Dalam sebuah wawancara di Fox News Sunday, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika, Wendy Sherman, mengatakan Amerika memberikan tekanan kuat pada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyetujui gencatan senjata pada invasi yang telah berlangsung selama berminggu-minggu ke Ukraina.
That pressure is beginning to have some effect. We are seeing some signs of a willingness to have real serious negotiations.
Tekanan itu mulai berdampak. Kita melihat beberapa pertanda kesediaan untuk melakukan negosiasi yang nyata dan serius, tetapi saya harus mengatakan seperti juga yang disampaikan wartawan, tampaknya Vladimir Putin berniat menghancurkan Ukraina. Kita perlu membantu Ukraina dengan segala cara yang kami bisa.
Video yang dirilis Senin oleh Badan Darurat Ukraina menunjukkan petugas pemadam kebakaran menyelamatkan perempuan tua dari sebuah gedung apartemen berlantai 9 di Kiev yang terkena tembakan artileri Rusia. Penasehat Kementerian Dalam Negeri Ukraina, Anton Gerashenko, kepada Reuters mengatakan 2 orang tewas dan 3 lainnya dirawat di rumah sakit. Sementara itu, Penasehat Keamanan Nasional Amerika, Jake Sullivan, dan pejabat-pejabat dari Dewan Keamanan Nasional dan Departemen Luar Negeri Amerika, Senin bertemu di Roma dengan Yang Jiechi, Direktur Komisi Luar Negeri Tiongkok. Laporan media muncul hari Minggu bahwa Moskow telah meminta bantuan militer dan ekonomi dari Tiongkok untuk perang Rusia di Ukraina. Sullivan terang-terangan memperingatkan Tiongkok untuk tidak membantu Rusia menghindar dari sanksi global yang telah memukul ekonomi Rusia. Sebelumnya Gedung Putih memperingatkan Tiongkok tentang konsekuensi yang parah jika negara itu membantu Rusia menghindar dari sanksi. Saya Madioni dan Leona Triono, VOA. VOA This Morning, banyak bisnis di Ukraina sekarang mengubah cara mereka melakukan bisnis. Mereka beralih dari mencari untung menjadi membuat keperluan perang. Wartawan VOA Lesia Bakalets melaporkan, disampaikan tim VOA.
Perancang busana asal Kyiv, Makar Lieberman, telah merancang kemeja dengan elemen etnik, gaun, dan jas mewah dengan merek pakaiannya sejak tahun 2015. Namun sejak Rusia menginvasi Ukraina, semua itu dihentikan untuk sementara.
Mulanya kami membuat jaring-jaring kamuflase, kemudian ketika ada kebutuhan kupluk menutup wajah dan bendera, kami beralih membuat itu semua. Para penjahit mulai mengerjakannya. Dalam sehari mereka membuat lebih dari 100 penutup wajah dan sekitar 100 bendera.
Lieberman mempunyai dua pabrik, satu di Kyiv yang saat ini tidak beroperasi, dan satunya di Rivne, di sisi barat Ukraina. Belum lama ini, sukarelawan lokal mendatangi mereka untuk memohon pasokan bantal.
Saya punya bahan kain yang bagus, kain kaos dari merek Max Mara. Saya baru saja menerima segulungan utuh kain itu. Kami lantas menggunakannya. Saya juga punya kain putih dan saya sudah menyampaikan bahwa saya akan senang memanfaatkannya untuk membuat spray rumah sakit misalnya. Kami melakukan yang kami bisa.
Sementara itu, Alina Kacorowska memiliki merek produk fashion, seperti sepatu, aksesoris, dan pakaian. Setelah sempat terkejut dengan invasi Rusia, ia menggabungkan pabriknya di Zhytomyr dengan beberapa pabrik lainnya untuk mulai membuat sepatu tempur.
Kami telah memberikan lebih dari 300 pasang sepatu tempur. Kami mengirim pasokan besarnya ke Kyiv kepada para pejuang pertahanan wilayah, kepada para tentara.
Targetnya adalah membuat 1.000 pasang sepatu tempur. Namun itu sulit dilakukan karena dari 170 karyawan, hanya 40 orang yang bisa mengerjakan. Mengingat Zhytomyr dihantam serangan bom dari waktu ke waktu. Di Kyiv, Ashot Galstian menyulap kafe kecilnya menjadi dapur umum darurat. Meskipun dihadapkan pada aturan jam malam di kota itu, Galstian menemukan sejumlah juru masak sukarela yang tinggal di dekat kafenya dan mengatur pengiriman makanan.
Saya membuat postingan di Instagram bahwa saya memasak dengan bantuan keluarga dan para sukarelawan, dan saya meminta bantuan. Dalam hitungan beberapa jam, orang-orang mengirimkan sumbangan senilai 5 digit.
Kini timnya membuat 300 paket makan siang per hari.
Setiap hari kami memasak semacam sup, daging atau ikan, hidangan pendamping, juga selada dan makanan penutup. Kami mengantarkan makanan itu ke rumah sakit militer, Institut Bedah Saraf Kyiv, dan ke rumah sakit Pavlov.
Satu-satunya yang tidak dicari ketiga pengusaha itu adalah keuntungan. Terlepas dari invasi yang sedang berlangsung, beberapa pakar mengatakan bahwa kebanyakan bisnis tetap berusaha menyokong karyawan mereka dan tetap buka. Anna Derevianko dari Asosiasi Bisnis Eropa mengatakan,
kami bisa melihat sekitar sepertiga perusahaan masih beroperasi, meski tidak dalam skala penuh. Mayoritas perusahaan mereka mencoba tetap menggaji pegawai mereka. Mereka yang punya semacam bantalan keuangan tentunya.
Para pebisnis yang berbicara kepada VOA berharap bisa terus beroperasi. Makar Lieberman telah membeli kain kamuflase dan berencana mulai memproduksi seragam militer. Sedangkan Alina Kacorowska mengatakan ada cara untuk membuat sepatu bagi pasukan militer Ukraina secara komersial. Sementara Ashot Galstian mengatakan dirinya hampir sudah terbiasa dengan suara sirene ketika mengantarkan makanan ke daerah yang terkena serangan paling parah di negara itu. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA VOA This Morning, Presiden Joko Widodo melakukan prosesi unik untuk menandai dimulainya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Panajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi menjalankan prosesi unik berupa penyatuan air dan tanah di kawasan titik 0 km Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Senin 14 Maret. Prosesi ini sebagai tanda dimulainya prosesi pembangunan Ibu Kota Negara yang baru.
Pada hari ini, Senin 14 Maret tahun 2022, kita hadir sama-sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Jokowi menjelaskan, air dan tanah tersebut sengaja diambil dari 34 provinsi oleh masing-masing gubernur yang disatukan ke dalam sebuah gentong. Hal ini, ujarnya, merupakan simbol dari kebinekaan dan persatuan yang kuat dari seluruh provinsi di tanah air dalam rangka mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dalam kesempatan terpisah, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan lebih lanjut makna penyatuan air dan tanah dari seluruh provinsi di tanah air.
Kenapa tanah dan air? Dan tentunya adalah kita adalah negara Nusantara yang dari ujung Aceh sampai Papua dan kearifan lokal itu berbeda-beda, dituangkan di dalam sebuah simbolis tanah dan simbolis air, dijadikan satu menjadi kalimat tanah air.
Bukan hanya prosesi penyatuan air dan tanah, Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas rencananya juga akan berkemah di kawasan IKN pada Senin malam hingga Selasa 15 Maret. Lokasi perkemahan sekitar 2,7 km dari titik nol. Sejumlah gubernur dan perwakilan dari seluruh provinsi yang hadir dalam prosesi penyatuan air dan tanah secara simbolis menyampaikan sejumlah kesan, pesan, dan harapannya terhadap pembangunan IKN. Gubernur Kalimantan Timur, Isra Nur, yang mewakili seluruh lapisan masyarakat di provinsinya, mendukung penuh pembangunan IKN.
Saya kira tadi akan berdampak luas dari segi pemerataan dan keadilan pembangunan di seluruh Nusantara ini. Karena kalau kita dari garis silang begini, maka ibu kota ini berada di titik silang itu. Jadi dampak semuanya, apakah itu ekonomi, pembangunan, dan segala kesejahteraan masyarakat akan mengikutinya secara otomatis.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kali ini kita beralih ke berita ekonomi. Ekonomi Ukraina bisa runtuh merosot 35% jika perang berlarut-larut. Konflik juga bisa membahayakan persediaan pangan dunia, kata Dana Moneter Internasional atau IMF hari Senin. Ada ketidakpastian besar atas keadaan itu, tetapi setidaknya hasil produksi Ukraina turun 10% tahun ini dengan perkiraan kalau resolusi perang pulih dengan cepat, kata IMF dalam analisis ekonomi setelah serangan Rusia. Sementara itu, perang di Ukraina berdampak parah pada sektor mobil Jerman karena kekurangan suku cadang dari para pemasok Ukraina yang memaksa pabrik-pabrik mobil Jerman untuk sementara menghentikan produksi. Perusahaan mobil Volkswagen pekan lalu harus menangguhkan produksi kendaraan listrik selama 4 hari di pabriknya di Zwickau dan selama 3 hari di Dresden. Kini perusahaan itu memutuskan untuk menghentikan semua produksi pekan ini di pabrik utama VW di Wolfsburg. Direktur Pusat Manajemen Otomotif, Stiefel Bretzel, mengatakan sebenarnya sudah ada penghentian produksi di Volkswagen, BMW, Audi, dan produsen mobil lainnya karena dipicu oleh perang Ukraina, kata Stiefel Bretzel. Itu berarti dampak langsungnya sudah terasa sekarang, tambahnya. Bretzel mengatakan kemungkinan besar produsen harus mencari pemasok lain jika perang di Ukraina berlanjut. Beralih ke Inggris, jutaan rumah tangga di Inggris termasuk hampir separuh anak-anak di negara itu akan mengalami kesulitan membeli barang-barang pokok termasuk makanan dan pakaian mulai bulan depan karena tagihan biaya energi yang melonjak menurut sebuah survei hari Senin. Diperkirakan 23,4 juta orang tidak mampu membayar biaya standar hidup yang dapat diterima secara sosial karena kekurangan uang tunai dari apa yang disebut standar pendapatan minimum rata-rata menurut penelitian dari lembaga New Economics Foundation. Warga Inggris yang terpukul keras oleh inflasi tertinggi dalam puluhan tahun kini menghadapi tekanan tambahan mulai bulan April ketika pemerintah menaikkan pajak para pekerja. Pada bulan yang sama, batas tertinggi tagihan gas dan listrik untuk rumah tangga juga akan naik, menyusul melonjaknya harga barang-barang kebutuhan sehari-hari. Untuk Puspita Sariwati, saya Madi Yoni, VOA. VOA This Morning, Komnas HAM akan memanggil Densus 88 Antiteror untuk dimintai keterangan terkait tewasnya terduga teroris Sunardi yang berprofesi sebagai dokter. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan lembaganya akan memanggil Densus 88 Antiteror Mabes Polri pekan depan untuk menggali informasi terkait tewasnya terduga teroris Sunardi. Menurutnya pemanggilan tersebut untuk membuat terang peristiwa ini sebab informasi yang berkembang di masyarakat cukup beragam. Selain rencana pemanggilan kepolisian, Ana menambahkan lembaganya sedang mengumpulkan informasi dari berbagai pihak termasuk media. Kata dia, rekan seprofesi Sunardi juga telah meminta Komnas HAM untuk memberikan perhatian pada kasus ini. Anam juga mempersilakan jika ada pihak-pihak yang menggugat kepolisian terkait kasus ini sebagai bagian hak yang dilindungi konstitusi.
Nah, kami juga berharap ketika teman-teman Densus bisa datang ke Komnas HAM, itu juga membawa bukti-bukti yang memang menunjang keterangannya.
Sementara Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Sukoharjo Arif Budi Satria menyampaikan duka kepada keluarga Sunardi. Menurutnya almarhum dikenal memiliki jiwa sosial yang tinggi dan aktif menangani pasien saat ada bencana alam. Kendati demikian, Arif menilai keterkaitan IDI dan profesi dokter dengan dugaan terorisme merupakan hal yang kontradiktif. Ia beralasan IDI dan dokter selama ini fokus pada kemanusiaan. Arif menyebut telah bertemu dengan Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Muhammad Iqbal Al-Kudusi dan Kapolres Sukoharjo AKBP Wayu Nugroho Setiawan terkait peristiwa ini. Ia mengatakan hasil pertemuan tersebut menuturkan bahwa peristiwa ini tidak berkaitan dengan profesi Sunardi sebagai dokter. Di samping itu, ia menambahkan IDI sebagai organisasi juga terus melakukan pengawasan dan pembinaan supaya anggotanya tidak terlibat dalam kegiatan yang membahayakan orang lain. Rabu lalu, Densus 88 Antiteror Mabes Polri menembak mati seorang dokter bernama Sunardi di Sukoharjo, Jawa Tengah. Sunardi yang diduga memiliki hubungan dengan jemaah Islamiyah disebut menolak ditangkap polisi. Ia berusaha menabrak petugas sebelum polisi melepaskan tembakan ke arahnya. Sunardi tertembak di punggung dan pinggul lalu dilarikan ke rumah sakit polisi terdekat, namun meninggal dalam perjalanan. Sedangkan dua polisi yang mengejar mengalami cedera. Polri mengklaim tindakan yang diambil polisi sudah sesuai dengan prosedur. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Sejumlah organisasi media menghentikan sebagian atau seluruh operasinya dan mundur dari Rusia memprotes pemberlakuan aturan hukum baru yang dikeluarkan pihak berwenang yang membatasi kerja pers dan bahkan memasukkan mereka dalam daftar agen asing. Bagaimana nasib kebebasan pers di Rusia? Akankah berdampak ke negara-negara lain? Berikut laporannya.
Pendengar, satu minggu terakhir ini sejumlah organisasi media arus utama dan media sosial dengan platform teknologi menangguhkan dan atau mengurangi operasi mereka di Rusia. Organisasi media itu antara lain BBC, New York Times, Bloomberg News, hingga Netflix dan TikTok. Keputusan ini hanya berselang beberapa hari setelah pemerintah Rusia mengesahkan undang-undang yang menilai informasi apapun yang dinilai sebagai berita palsu atau fake news tentang militer negara itu sebagai kejahatan besar yang berpotensi membuat mereka yang melanggar dijatuhi hukuman hingga 15 tahun penjara. Sebelumnya, pada bulan Februari, misi Amerika di Organisasi Kerjasama Keamanan Eropa, OSCE, melaporkan Badan Pemantau Media milik pemerintah Rusia, Roskomnadzor, telah memblokir sejumlah media lokal Rusia, termasuk Echo of Moscow, DOS, dan Medusa, serta mengancam untuk memblokir 8 situs Radio Free Europe dan Radio Liberty jika tidak mencabut laporan yang mereka publikasikan tentang korupsi di tingkat tertinggi dalam pemerintah Rusia. Roskomnadzor bahkan mengeluarkan daftar agen media asing yang mencakup 115 kantor media dan individu, naik drastis dibanding awal tahun 2021 yang hanya mencapai 17 kantor media dan individu. Pada 4 Maret atau satu minggu setelah melancarkan invasi ke Ukraina, pihak berwenang Rusia memblokir sepenuhnya akses ke Facebook dan Twitter karena dinilai telah mendiskriminasi media Rusia dengan melabel mereka dalam kategori tertentu dan membatasi akses ke akun resmi pemerintah serta outlet pro-Kremlin di Eropa. Andreas Harsono, salah seorang anggota Dewan Pakar di Fetisov Journalism Awards di Rusia, mengatakan tidak ada yang menyangka kemunduran pers di Rusia akan separah sekarang ini.
Rusia itu walaupun dalam 10 tahun terakhir ini mengalami kemerosotan ya, sedikit demi sedikit ya, anti-NGO asing, penangkapan-penangkapan, oposisi, bahkan ada yang orang-orang yang diracun mati kalau dianggap menentang Putin. Tetapi kita masih punya pemenang hadiah Nobel, wartawan yang dari mana, Moskow itu siapa namanya. Kita masih punya grup kayak Pussy Riot, kita masih punya tokoh oposisi kayak
Alexei Navalny.
Tetapi perubahan dalam sebulan, dua bulan terakhir ini luar biasa.
Di wawancara secara terpisah, Nyarwi Ahmad, PhD, pakar media dan komunikasi politik di Universitas Gajah Mada mengatakan, memang tidak dapat dihindari tragedi pemberangusan media yang sedang terjadi di Rusia karena semakin otoriternya pemerintah yang berkuasa.
Dan itu saya kira itu bagian dari tragedi ini, tragedi pemberangusan media juga ya. Tapi apapun itu, Eva, saya kira harus ada semangat kolektif ya, global ya, untuk menyemangati teman-teman juga ya yang terkena dampak dari konflik Rusia-Ukraina itu, terutama di sini jurnalis ya, untuk tetap bisa menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya, walaupun saya kira kondisi di lapangan itu tidak mudah ya.
Saya Fahmi Sreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, polusi plastik menjadi agenda dalam pertemuan Majelis Lingkungan PBB di Nairobi pada awal Maret 2022. Sebuah proposal diajukan Rwanda dan Peru dengan tujuan membuat produsen bertanggung jawab atas siklus produk yang mengandung plastik. Laporan VOA selengkapnya disampaikan Metrini Giopani.
Saluran air di seluruh dunia tersumbat oleh polusi plastik yang sering berakhir di lautan. Pertemuan Majelis Lingkungan PBB di Nairobi membahas masalah sampah plastik itu. Delegasi dari negara-negara anggota telah mengajukan proposal perjanjian global yang mengikat untuk mengekang polusi plastik. Proposal yang diajukan Peru dan Rwanda menyerukan suatu pendekatan yang menyeluruh terhadap polusi plastik dalam segala bidang. Proposal itu menyerukan pembuatan perjanjian yang mengikat secara hukum internasional yang mencakup semua tahapan dalam siklus hidup plastik dengan mengadopsi pendekatan ekonomi sirkular pada plastik itu sendiri. Ini mencakup penggunaan dan pembuangan plastik, ekstraksi bahan baku, dan produksi plastik. Proposal itu disponsori bersama oleh 13 negara peserta Uni Eropa. Pakar lingkungan Wanji Ramathai, putri mendiang peraih Nobel Perdamaian dari Kenya, Wangari Matai, sekaligus Wakil Presiden dan Direktur Regional World Resources Institute untuk Afrika, menguraikan.
Well, we must celebrate what Rwanda is trying to do because we know that on the continent, Rwanda continues to lead with respect. They were the first, I think, country to ban single.
Kita harus merayakan upaya yang dilakukan oleh Rwanda karena kita tahu di benua Afrika, Rwanda terus memimpin dan dihormati. Negara pertama yang melarang plastik. Sebagian besar kita kemudian mengikutinya, menjaga lingkungan tetap bersih. Ini adalah negara yang memiliki kredibilitas terkait agenda tersebut. Saya sangat berharap mereka mendapat dukungan yang diperlukan. Dengan informasi yang dimiliki saat ini, sebagaimana diketahui hari ini, tentang dampak plastik di lautan terhadap lingkungan, kita tidak bisa menjadi orang-orang yang tidak peduli. Alternatif harus dicari sehingga mereka memperoleh dukungan yang dibutuhkan.
Sebuah laporan WWF baru-baru ini memproyeksikan polusi plastik di lautan dunia dapat meningkat 4 kali lipat pada tahun 2050. Penelitian yang dilakukan Alfred Wegener Institute, Helmholtz Center for Polar and Marine Research yang berbasis di Jerman, menganalisis lebih dari 2.500 studi tentang polusi plastik untuk mengumpulkan semua data yang tersedia terkait topik tersebut dan menghasilkan sejumlah perkiraan. Laporan itu juga memperingatkan bahwa pada tahun 2100, wilayah laut yang luasnya lebih dari 2,5 kali Greenland dapat melewati ambang batas konsentrasi mikroplastik yang berbahaya secara ekologis. Jumlah mikroplastik laut dilaporkan dapat meningkat hingga 50 kali lipat pada akhir abad ini. Itulah sebabnya masalah utama plastik, plastik hancur di lautan menjadi potongan-potongan kecil mikroplastik. Di ibu kota Rwanda, Kigali, sampah plastik kini didaur ulang oleh sebuah perusahaan lokal. Kwabu Chesenge, manajer di pabrik agroplastik Rwanda, mengatakan orang juga perlu bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri dan tidak membuang sampah sembarangan. Laporan WWF yang diterbitkan pada awal Februari lalu menemukan 88% spesies laut yang diteliti terkena dampak negatif dari plastik. Para peneliti memperkirakan hingga 90% dari semua burung laut dan 52% dari semua penyu menelan sampah plastik. Mitri Nikiopani, Lena Triyono, Voice of America.
VOA This Morning bersama Made Yoni, siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyase, Leona Triyono, dan Arif Budiman. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com untuk konten-konten menarik lainnya.